V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na nedeľu deviatník nám bude znieť z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly. Pán Ježiš tu hovorí tieto slová. Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a ten sluha sa vráti z poľa, či mu povie, poď hneď a sadni si za stôl, či mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? A či vári bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Nemyslím. A tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, neužitoční služobníci sme. Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, dnes teda stojíme akoby na medzníku medzi Vianocami a Veľkou nocou, medzi udalosťou Pánovho narodenia, o ktorej sme veľmi veľa čítali z Božieho slova a kázali, a udalosťou toho finále života Pána Ježiša, cestou jeho utrpenia a smrti, o ktorej budeme veľa čítať a veľa kázať. Dalo by sa povedať tak v úvodzúkach, že dnes na nedeľu deviatník stretáme Pána Ježiša akoby uprostred jeho života. Vidíme ho ako dospelého a zrelého muža. V evanjeliách nenachádzame životopis Pána Ježiša a v evanjeliách nenachádzame ani nejak systematicky spracované učenie Pána Ježiša. V evanjeliách nájdeme doslova dobrú správu, radostnú zvesť o tom, čo Pán Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi urobil pre naše spasenie. Mnohí ľudia by teda chceli mať pred sebou nejaký taký kompletný životopis Pána Ježiša alebo úplne systematicky spracované učenie, názory Pána Ježiša Krista. To v evanjeliách nenájdeme, ale aj tak z toho, čo v evanjeliách čítame, dá sa veľmi pekne rekonštruovať, aká bola viera v Pána Ježiša Krista. Aký bol obraz Boha, ktorý si Pán Ježiš Kristus niesol v sebe. Chceme teda vidieť Pána Ježiša Krista akoby uprostred jeho života medzi narodením a smrťou a sme zvedaví, čo Pán Ježiš sám o Bohu veril. O čom bol Pán Ježiš sám presvedčený? Aký bol obraz Boha, ktorý si Pán Ježiš v sebe niesol? To sa dá z evanjelií celkom presne a jasne zrekonštruovať. Pretože Pán Ježiš Kristus, a aj to patrí do rámca evanjelia, radosnej zvesti, Pán Ježiš Kristus veľmi veľa kázal, veľmi veľa vyučoval. Jeho kázanie a vyučovanie bolo súčasťou tej radosnej správy o človekovom spasení, ktorú Pán Ježiš na zem priniesol. Pán Ježiš Kristus chcel pred ľuďmi otvárať a kresliť akýsi taký nepokrivený a pravdivý obraz nebeského Otca. Tento obraz Pán Ježiš nemal z teologických kníh a z katechizmov, ale tento pravdivý a neskreslený obraz Boha bolo niečo, čo Pánovi Ježišovi veríme a predovšetkým o tom na nespočetných miestach hovorí Evanjelium podľa Jána, že ten obraz mu otvoril sám nebeský Otec. Sám Otec zjavil Synovi, aký je, A syn to teraz zjavuje ľuďom. Je teda úžasné čítať tie pasáže evanjelií, v ktorých pán Ježiš káže, vyučuje alebo rozpráva podobenstva. Lebo vždy, keď ich čítame, tak môžeme byť účastní takého neskresleného a pravdivého vyučovania Božieho Syna o nebeskom Otcovi. Nebeský Otec zjavuje seba samého svojmu synovi, pánovi Ježišovi, a pán Ježiš teraz vo svojej kázni, vo svojom vyučovaní zjavuje obraz nebeského Otca nám. Zjavuje v zmysle odkrýva. Dáva nám ho poznať a vedieť. A dôležité je, že pán Ježiš nám neodkrýva iba nejaké také informácie o Bohu, ktoré my máme prijať medzi stovky a tisíce iných informácií, ktoré si v sebe nesieme, ale že pán Ježiš Kristus skutočne k nám hovorí ako pán, ako autorita, ako niekto, kto chce formovať náš postoj k Bohu. Niekto, kto nám praje, aby sme poznali pravdu a žili v pravde. A teda to kázanie a vyučovanie pána Ježiša ja neprijímam iba prosto ako nejaké informácie, s ktorými sa mám zoznámiť, ale prijímam to ako živú pravdu, ktorá sa má stať súčasťou tej skaly, na ktorej je založený ten dom môjho života, ak môžem to povedať slovami z podobenstva pána Ježiša o dome postavenom na skale. Teda nie iba nejaké také nezaujaté počúvanie informácií, ktoré nám Ježiš hovorí o Bohu, ale úplne vierou zaujaté vyučovanie môjho pána, mojej autority, môjho učiteľa, ktorý prináša Boha do môjho života a vyzýva ma, že na tomto slove môžeš ty stáť a budovať na ňom budovu svojho života a tá budova potom všetko pretrvá a vo všetkom obstojí. Zdanlivo na chvíľočku teraz odbočím, drahé sestry a bratia. Včera v Bratislave bol pohreb profesora teológie Igora Kiša. Mnohí ste brata profesora Kiša aj osobne poznali alebo čítali nesmierne množstvo článkov, ktoré on uverejňoval v evanjelickom posle alebo v cirkevných listoch. Bol to náš veľmi významný systematický teológ. Napriek tomu, že to bol mimoriadne vzdelaný teológ, tak Igor Kiš dokázal byť vždy taký zrozumiteľný a ľudový. A každý si pamätá jeho bombastické bonmoty, ktoré on úplne zámerne produkoval a hovoril, a oni boli častokrát také na hranici únosnosti, plné paradoxov, ale Igor Kiš bol vždy presvedčený, že môže mať hodinovú prednášku a z nej si ľudia nič neodnesú, ale keď poviem jeden takýto bombastický bonmot, tak ten sa potom ozýva v ľuďoch veľmi dlhú dobu a vedia, o čom je reč. No a keď na zosnulého brata profesora Igora Kiša spomíname, tak mi napadá jeden takýto jeho bonmot. Mal iba 4 slova a znel: Pán Ježiš bol luterán. Pán Ježiš bol luterán. O tom bol Igor Kiš skalopevne presvedčený. Každý, kto tento jeho bonmot počuje, tak si musí uvedomiť, že logicky je to úplný nezmysel, čo bolo povedané. Ale on tým bonmotom chcel povedať toto, že ten obraz Boha, ten obraz vzťahu človeka k Bohu, ktorý priniesla reformácia, tak ten je veľmi, veľmi blízky, ba až totožný s tým obrazom Boha a s tým obrazom vzťahu k nemu, o ktorom vyučoval Pán Ježiš Kristus. Alebo inak povedané, reformácia vlastne predstavovala jeden obrovský návrat kresťana a cirkvi k tomu obrazu Boha, ktorý pred nami vykreslil Pán Ježiš Kristus. Medzi Ježišovým obrazom Boha a tým obrazom, ktorý predstavovala reformácia, je teda veľmi, veľmi úzky súvis. Reformátori čítali evanjelia, počúvali vyučovanie Pána Ježiša a ak niečo o Bohu povedali, tak to bolo pevne zakotvené v Ježišových vyučujúcich rečiach, ako ich čítame v evanjeliách. A z tých mnohých výrokov Pána Ježiša, ktoré Pán Ježiš verejne povedal a v ktorých predstavoval Boha a predstavoval náš vzťah k nemu, som vybral jeden z evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly, kde Boh je predstavený ako pán, pán domu, bohatý pán, ktorý má dokonca aj sluhov a my ľudia sme predstavení ako jeden z tých sluhov, ktorý prichádza večer domov z celodennej práce a Pán Ježiš hovorí, určite sa nedeje to, že teraz ten pán by tak veľkoryso, trpezlivo čakal a povedal by, vieš čo, najprv sa ty, môj sluha, zaopatrí a potom, keď sa naješ a napiješ, tak príď a niečo dáš jesť a piť mne. Ale Pán Ježiš hovorí, veď to poznáte z každodenného života, že najprv ten sluha úplne samozrejme poslúži svojmu pánovi a keď poslúži pánovi, tak potom sa naje a napije sám. A vôbec mu nenapadne povedať niečo, že ja som teraz urobil čosi nad rámec svojich povinností. Skôr ten sluha to celé robí úplne samozrejme s tým, že neurobil som nič iné, iba svoju povinnosť, ktorú ja mám. Urobil som niečo naprosto samozrejme, keď som poslúžil svojmu pánovi. Ani mi nenapadne to nejako komentovať a ani mi nenapadne z toho vyvádzať nejaké dôsledky, že aký ja som perfektný sluha a čo pre svojho pána robím. Do takého rámca úplnej samozrejmosti a spontanuity dal Pán Ježiš tento prostý denný výrok, prostú dennú udalosť, ktorá sa odohráva niekde v dome a Pán Ježiš nám povedal, pozor, toto je podobenstvo, to je alegória, to, o čom hovorím, sa podobá na vzťah medzi Bohom a človekom. V čom sa to podobá na náš vzťah s Bohom? Skúsim povedať 4 veci. Tá prvá nie je celkom zrejmá z tohto podobenstva z Lukáša 17. kapitoly, ale tú prvú vec, ktorú chcem povedať, tu sme počuli z evanjeliového čítania, z Matúša, z 5. kapitoly. Pán Ježiš v tom výroku z Matúša 5. kapitoly chce povedať, že Boh a jeho vôľa, ktorú on má s nami, sa nedá celá a bezo zbytku vyjadriť pomocou príkazov a zákazov. A ak si človek myslí, že je daný nejaký príkaz alebo zákaz, ktorý ja svojimi ušami počujem a mám ho teda takto vykonať, tak nech si taký človek je istý, že celá Božia vôľa je o mnoho viac ako to, čo on počul iba prosto z toho slova svojimi ušami. O čo konkrétne ide? Pán Ježiš hovorí, počuli ste, že bolo povedané nezabiješ? A človek prosto počuje svojimi ušami, že nemá zavraždiť svojho blížneho. Ale možno ten príkaz nezavraždiť blížneho je iba ako taká povestná špička ľadovca, ktorá trčí spod mora, ale pod hladinou mora je celý ozrutný kus ľadovca, ktorý nevidíme. A tak aj Pán Ježiš hovorí, slovne vyjadrené prikázanie nezabiješ neznamená iba to, že nemáš zavraždiť človeka. Ale znamená to napríklad aj to, že sa nemáš hnevať na brata, že nemáš urážať brata svojimi slovami, že nemáš vo svojom srdci odpísať brata ako nulu. A každý, kto to robí, tak každý vraždí. Do prikázania nezavraždí, nezabiješ, nepatrí len to, čo sa dá vyjadriť slovami, ale patrí tam o mnoho viac. Podobne vám určite v tejto chvíli napadá, Božie prikázanie nezosmilníš? Pán Ježiš hovorí, keď to slovo nezosmilníš, tento Boží príkaz počujete, tak určite si predstavíte, že muž a žena si nemajú byť navzájom neverní. Ale to prikázanie nezosmilníš znamená aj to, čo sa slovami nedá vyjadriť. Napríklad to, že muž sa nebude opájať predstavami o inej žene. A ten muž, ktorý to robí, tak smilní. Pán Ježiš nám chce povedať to prvé, že celá Božia vôľa, to, čo Boh od človeka žiada, sa nedá prosto vtesnať do niekoľkých slov a do niekoľkých viet. Nech by boli naše dogmatiky akokoľvek perfektne vypracované, Boh je stále o mnoho viac ako dogmatika a Božia vôľa s nami je o mnoho viac ako to, čo sa dá vyjadriť slovami. Pán Ježiš Kristus na začiatku toho výroku v Evanjeliu podľa Matúša hovorí, vaša spravodlivosť, a myslí tým na svojich učeníkov, a to slovo spravodlivosť znamená toľko ako zbožnosť, ako vzťah s Bohom. Vaša spravodlivosť musí byť o mnoho dokonalejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Zákonníci a farizeji, tak pre nich je Boh všetko to, čo sa dá vyjadriť slovami, príkazmi a zákazmi. Boh sú vety. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom a hovorí to i nám. Daj pozor, Božia vôľa s tebou, to je o mnoho viac iba ako vety, ktoré si čítal niekde v katechizmoch a ktorým ty sa máš podrobiť. Celá Božia vôľa s tebou sa nedá vyjadriť iba slovami a vetami. Ty musíš myslieť o mnoho viac a chápať o mnoho viac ako iba to, čo o Bohu vyjadrujú slová a vety. Potom chcem povedať druhú vec, ktorá sa už ale dá vyčítať z Lukáša zo 17. kapitoly, z podobenstva o pánovi a jeho sluhovi. Človek nesmie nadobudnúť seba istotu, že ak splnil niečo, o čom hovoria slová a vety nejakých náboženských predpisov alebo katechizmov, tak splnil celú Božiu vôľu a dosiahol nejaký stav perfektnosti pred Bohom. To je ilúzia. Toto sa nedá. Pretože prvé bolo povedané, že slová nedokážu vyjadriť celú Božiu vôľu s nami, tak platí aj to druhé, že ak niekto dodrží všetko, čo bolo vyjadrené slovami, tak nemôže mať pocit, že splnil celú Božiu vôľu a je perfektný. Takýto pocit vlastnej perfektnosti, pocit, že som splnil všetko, čo bolo vyjadrené slovami a preto som perfektný a už sa vidím spasený, tak takýto pocit mal apoštol Pavel v čase, keď bol Žid a keď na túto dobu svojho života spomína, v liste Filipským v 3. kapitole, tak o sebe v tom židovskom období svojho života napísal, že bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti zo zákona. Inými slovami povedané, mal som pocit, že perfektný pred Bohom je ten, kto splní všetko, čo bolo napísané a ja som mal istotu, že som to, čo bolo napísané, splnil a teda mal som pocit perfektnosti. Viete, čo otriaslo týmto Pavlovým pocitom perfektnosti? Otázka, prečo Boh poslal svojho syna na svet a prečo Boží syn Ježiš Kristus zomrel na kríži, keď ja som perfektný. Keď ja som perfektný, na čo Boh ešte podstupuje celú túto misiu? Je to zbytočné a nadbytočné, čo urobil Boh v Ježišovi Kristovi, keď ja som perfektný? No áno, je to zbytočné a nadbytočné, čo urobil Boh, keďže ja som dosiahol perfektnosť úplne iným spôsobom. A v tom Pavla seklo a uvedomil si, že Boh zbytočné a nadbytočné veci nerobí. A že keď jeho syn prišiel na svet a keď jeho syn trpel a zomrel na kríži, muselo to mať dôvod. Pavel si uvedomil, že ten dôvod je ten, že nech by človek akokoľvek plnil perfektne predpisy, nejaké náboženské a morálne predpisy, vždy má pred Bohom dlh. Nedokáže byť v tomto perfektný, to si myslí iba on. A potrebuje Božiu misiu, Božiu záchranu, túto Božiu intervenciu. Potrebujeme narodenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie Božieho syna, aby sme dosiahli spasenie. Nedá sa to tak, že proste zatneme zuby a budeme sa snažiť perfektne dodržať nejaké tabuľkové náboženské predpisy. Takto žiaľ neplatí, a kto si myslí, že je to takto, žije v podobnej ilúzii, v akej žil Žid a potom kresťan apoštol Pavel. To tretie, čo chcem povedať, je, a čo chce povedať pán Ježiš a čo ja iba reprodukujem, je to, že človek nesmie mať pocit, že preto, čo v oblasti svojej viery urobil, si od Boha zaslúži nejakú adekvátnu odplatu. Náš vzťah s Bohom to nie je vzťah dvoch obchodných partnerov. Že jeden dáva nejaký život, ktorý sa podrobil nejakým predpisom a druhý, a to je Boh, ten za to má adekvátne platiť. A my žijeme vždy v podozrení, či on nám zaplatil dosť, či nám dal všetko do posledného halírika, čo my sme pre neho urobili. Čítame to podobenstvo, ktoré je naozaj zarámované do takého rámca samozrejmosti, že ten sluha niečo pre toho pána robí a vôbec mu nenapadá taká myšlienka, že či pán za to dosť zaplatí. On to robí úplne spontánne a samozrejme. Toto by malo byť prítomné aj v našom vzťahu s Bohom. A tu už sme pri reformácii, pri tom, čo oslovilo reformátorov, že predsa ten náš koncept kresťanstva, ktorý oni zažívali ako rímski katolíci v 16. storočí, tak to je čistý koncept zobraný z trhoviska. Že my dávame Bohu nejaké zbožie a Boh dáva nám nejakú platbu. My sme sa dohodli, že toto a toto a toto budeme pre teba, Bože, robiť a ty nám za to budeš platiť. Veď predsa to je škandál, to je pohoršenie. Toto bol dôvod, pre ktorý vystúpili reformátori. Nie ten, že by chceli na silu rozbiť cirkev a založiť si nejaký svoj vlastný fanklub, ale že cítili, že to, v čom cirkev žije, je rúhanie oproti tomu, čo nás pán Ježiš učí v evanjeliách. A to štvrté, čo nám chce pán Ježiš povedať, že vo vzťahu s Bohom musí byť zo strany človeka to akési vedomie samozrejmosti. Ja plním Božiu vôľu úplne z princípu. Pretože Boh je Boh a ja ho mám v úcte. Z mojej strany v tom nie je ani trošku vypočítavosti. Pán Ježiš končí to podobenstvo slovami, keď urobíte aj všetko, čo vám bolo prikázané, tak ten váš posledný komentár nech je: sme neužitoční služobníci. Urobili sme iba to, čo bolo našou povinnosťou, čo sme mali urobiť. Týmto Pán Ježiš plní náš vzťah s Bohom, toto je jeho obraz Boha. A toto je jeho obraz človeka, ktorý k Bohu prichádza. S čím? Ako? Ako to je? Tak sme na to veľmi zvedaví. Pán Ježiš nám to hovorí úplne jasne vo svojom vyučovaní. Nepočúvajme to iba ako hlas nejakého veľmi zbožného reformátora a rabína Ježiša spred 2000 rokov, ktorý mal zaujímavé názory. Aj takýto obraz Pána Ježiša môže dnes jestvovať. Ale počúvajme to ako hlas živého Boha, Pána, ktorý chce, aby sme poznali pravdu, žili v pravde a náš vzťah s Bohom, aby bol nesený pravdou. Amen. Stížme sa k modlitbe a do svojej príhovornej modlitby zahrňme i všetkých našich bratov, sestry, rodiny, ktorí sa obracajú k príhovorným modlitbám v zhromaždení. Na svojho manžela, otca, starého otca, Jozefa Timorackého pri prvom výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú manželka Dana, dcéra s rodinou a príbuzní. Na svojho manžela Michala Pavlecha pri 8. výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú manželka a synovia s rodinami. A na svojich zosnulých rodičov, starých rodičov, sestru a všetkých príbuzných si s láskou spomína Jaroslava Hola s rodinou. Stížme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, ty si sám poznal ľudský žiaľ nad smrťou, keď ťa vidíme plačúceho nad hrobom tvojho priateľa Lazara. Ty si sám poznal blízkosť smrti a ochutnal si smrť. Ty rozumieš všetkým srdciam, ktoré stratili svojich drahých v smrti. My ti našich milých priateľov a rodiny, ktoré spomínajú na svojich milovaných, prinášame v dôvere, Pani Ježiši, že ty chceš byť blízky i im, že ty rozumieš každému ľudskému srdcu, každej jednej ťažkej, žiaľnej myšlienke. A že ty dokážeš vo svojej láske stať pri tých, ktorí smútia, podopierať ich. Ty zabrániš tomu, aby srdce bolo zlomené žiaľom a beznádejou. Ty prinášaš vieru, lásku a nádej i vtedy, keď človek je skúšaný z očí v oči smrti. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby si sa takto láskavo pastiersky postaral i o týchto milých našich bratov, sestry, o rodiny, ktoré ti prinášame, prosíme ťa, buď s nimi v tom, čo v spomienkach prežívajú, buď s nimi uprostred ich života, povzbuď ich vieru, lásku a nádej a my ti spoločne s nimi ďakujeme za všetko ľudské dobro, ktoré si im dal cez tých, na ktorých oni spomínajú. Chceme ti, Pane Ježiši, odovzdať i všetkých našich nemocných, trpiacich a slabých, ktorí sú medzi nami. Ty ich všetkých poznáš, prosíme ťa, buď s nimi v ich stavoch, či vážnych, či menej zložitých, ale predsa len pre nich náročných. Buď, prosíme, medzi nimi ako ten, ktorý je najvyšší lekár, ten, ktorý je naša sila a náš pokoj. Do tvojej ruky sa odovzdávame i všetci my, naše rodiny, prosíme ťa za náš cirkevný zbor, za našu cirkev, národ a vlasť. Prosíme ťa za každé jedno miesto na tvári zeme, ktoré je ťažko skúšané násilím, vojnami, utrpením. Pani Ježiši, knieža pokoja, prinieš, prosíme, pokoj, mier a spravodlivosť medzi ľudí na zem. V tvojom mene spoločne voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôd nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulú nedeľu sme sviatosť Svätého Krstu prislúžili dieťatku Lukášovi Vondrákovi, synovi rodičov Andreja a Martiny Vondrákových. Prosíme Pána, nech on žehná dieťatko i rodinu. A v týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulou sestrou Tatianou Jedličkovou. Zomrela v 62. roku života, bola z Nitry. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalých. V tento týždeň bude mať žiaľ dosť veľa povinností a budú i poloročné prázdniny. Náboženstvo budeme vyučovať iba v stredu, teda iba v stredu na základnej škole kniežaťa Pribinu bude výuka náboženstva. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16:30, stretnutie spoločenstva mužov je preložené na budúci týždeň, pondelok. Vo štvrtok o 9:30 bude klubík, vo štvrtok o 15:45 večer s Bibliou a vo štvrtok o 17:00 budú služby Božie a zasvetíme im sviatku hromníc, predstaveniu Pána Ježiša Krista v chráme. V piatok, teda na deň, kedy pripadajú hromnice, služby Božie nebudú hromnice, si pripomenieme v štvrtok o 17:00. V piatok bude stretnutie mládeže o 17:00 hodine. V sobotu bude vychádzka dorastencov od liečebného ústavu k Dražovskému kostolíku. Týka sa to dorastencov od 12 do 15 rokov. Rozdávali sme im letáčiky, pozývali sme ich osobne. A ja by som chcel takto vyzvať rodiny, aby vystrojili svojich dorastencov na toto sobotné podujatie. Stretnutie bude v sobotu o 10:00 hodine tu pri kostole a potom sa spoločne pôjde k liečebnému ústavu. Na budúcu nedeľu budú služby Božie s Večerou Pánovou a detská besiedka o 10:00 hodine. O 2 týždne v nedeľu 11. februára bude výročný konvent za rok 2017. Výročná správa farára je pri východoch z kostola, môžete si ju zobrať a zajtra bude umiestnená aj na náš web ecavnr.sk. Na výročnom konvente vykonáme voľbu 15 presbyterov. Z doterajších presbyterov 13 kandidujú opäť, 2 už ďalej kandidovať nebudú. Okrem toho sme dostali čestné prehlásenia o súhlase s kandidatúrou od 5 ďalších členov cirkevného zboru. Máme teda dovedna 18 kandidovaných a z nich máme zvoliť 15 presbyterov. Po týchto oznamoch budeme spievať 2 verše nasledujúcej piesne a prosím, aby v priebehu tých 2 veršov i doterajší presbyteri, ktorí kandidujú ďalej, i novokandidovaní prišli sem pred oltár, aby sme ich predstavili, povedali ich mená, aby si ľudia dokázali uvedomiť tváre, lebo niektorí sa možno notoricky stretáme každú nedeľu v kostole, ale možno po mene sa celkom nepoznáme a tiež platí, že tí, ktorí sedávajú na chóre, tak sú neviditeľní pre tých, ktorí sedávajú dole a naopak. Takže aby to bolo úplne jasné. Tiež by som chcel pripomenúť, že začíname kampaň na získanie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Zatiaľ sú iba pri východoch z kostola pripravené malé lístočky s údajmi o občianskom združení Pavla Valáška pre samostatne zárobkovo činné osoby. Tlačiva a manuál pre zamestnancov budú k dispozícii následne. Ďakujeme za odvedenie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška a ďakujeme i tým, ktorí vo svojom okolí robia kampaň a získavajú 2% pre naše občianske združenie. Dostali sme aj milodary. Sestra Dana Timoracká darovala na cirkev 50 eur, rodina Vondráková na diakoniu 100, sestra Jaroslava Holá na penzión 50, bohuznámy brat pri životnom jubileu na cirkev 100, sestra Ľudmila Pavlechová na penzión 100 a brat Ján Černek na cirkev 50 eur. Ďakujeme za všetky prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Po požehnaní budeme teda spievať 2 verše piesne a prosím i presbyterov, ktorí sú ešte terajšími presbytermi i novokandidovaných, aby prišli pred oltár. Ja tu vytvorím z nich nejaký pekný špalier, aby sme ich videli. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen. Drahé sestry a bratia, tak mi dovolte, aby som zopakoval mená i tých, ktorí doteraz boli presbytermi a kandidujú opäť. Duško, nech sa páči, poď sa pripojiť. A tí sú na tejto strane a na druhej strane máme 5 novokandidovaných. Prosím vás, mohli by ste vy na kraji trošku vystúpiť, lebo ani ja som nevidel Ľuba Manicu, keď tu nás stál, aby to bolo jasnejšie. Takže tí, ktorí boli presbytermi a kandidujú opäť, sú bratia Dušan Novotný, Ján Beňo, Alena Panisová, Peter Globan,
Zuzana Švecová, Radmila Kuťková, Danica Bobčeková, Pavel Líška, Elena Líšková a Mária Števková.
Vieme sa spočítať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To znamená, že nám tu traja chýbajú.
Brat Maroš Korenko je služobne odcestovaný, príde do Nitry až zajtra.
Sestru Silviu Mandovú tu nevidím. Sestra Silvia tiež chýba. A sestra Magdaléna Šeboková tu nie je. Nie, takže títo traja chýbajú v tej skupinke presbyterov, ktorým končí volebný mandát a chcú byť a kandidujú opäť. Teda okrem tých, ktorých vidíte, tu chýba brat Maroš Korenko, sestra Silvia Mandová a sestra Magdaléna Šeboková. Takže ja ešte raz poviem mená: Duša Novotný, Ján Beňo, Alena Panisová, Peter Globan, Zuzana Švecová, Radmila Kuťková, Danica Bobčeková, Pavel Líška, Elena Líšková a Mária Števková. No a prejdeme teraz k druhej skupinke, tí, ktorí boli kandidovaní ako novokandidovaní. Brat Ľubomír Manica, brat Pavel Števčík, brat Ján Tancík, sestra Olga Beresecká a brat Stanislav Segeč. Takže to sú piati, ktorých kandidovali členovia cirkevného zboru Slobodne. Ešte raz zopakujem. Brat Ľubomír Manica, brat Pavel Števčík, brat Ján Tancík, sestra Olga Beresecká a brat Stanislav Segeč. Takže ak by tu boli traja neprítomní, bolo by tu 18 osôb a z 18 osôb budeme vyberať vo voľbách 15 presbyterov. Toto celé by sme mohli zopakovať na budúci týždeň, len na budúci týždeň povedala televízia Nitrička, že príde robiť záznam, takže nebudeme to mať žiaľ, kedy urobiť. Takže dobre si ich, možno to naťahujem o každú sekundu, aby ste presbyterov kandidovaných dobre videli, zapamätali si tváre a rozhodli sa. V každom prípade platí, že všetkým, ktorí boli kandidovaní, tak všetkým ďakujeme za to, že boli ochotní znova kandidovať. Dva zoznamy s menami kandidovaných sú na nástenkách, sú uvedení bez akademických titulov a v abecednom poradí a je tam teda pripomenuté, že volebný konvent bude 11. februára, že budeme voliť 15. a bude to na volebné obdobie 2018-2024. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Môžete si sa. Drahé sestry a bratia, napadá mi ešte povedať jedna poznámka k našim voľbám, že tí dvaja presbyteri, ktorí už ďalej nebudú kandidovať a my budeme mať úplne inú príležitosť im ešte poďakovať, len aby informácia bola úplná, boli brat Mirko Marták a sestra Sonička Štubňová. Takže aby celá tá informácia bola kompletná, ale k tomu sa ešte vrátime, k týmto dvom. Sestri a bratia, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme Pánovi. Dovidenia.